Māris Resnis, Lūzumpunkts piedzīvojumu organizācija, kurais...
Māris Resnis darbojas piedzīvojumu organizācijā Lūzumpunkts, kur, kā viņš pats saka, ved cilvēkus dabā. Un šodien Māris mani ved stāstos par iešanu dabā.
Un dabā es vedu dažādos veidos, sākot no vienkārši pārgājiena līdz kaut kādām kalnu ekspedīcijām, bet pamatā tomēr esmu Latvijā un kopā ar cilvēkiem dodos vairāk piedzīvojumu pārgājienos, nevis vienkāršās pastaigās.
Kas ir pārgājiens un kas ir pastaiga? Vai visas pastaigas ir pārgājieni notrādāt?
Pastaigas vairāk ir tas, ka mēs ar mašīnu aizbraucam līdz kādai dabas takai un viņu, piemēram, iztaigājiet. Kas ir forši, jo esam pie dabas un ir aktīva darbība. Pārgājiens savukārt jau ir parasti notiek dabā, tajā brīvajā dabā, kur arī ir taks un ir maķēts, bet parasti tas ir tāds ilgāks, vairāk pat 3-4 kilometriem, parasti ir pusdienas un vakarā atgriežās, respektīvi, un tas, tā taka vairāk ir nu, tā kā meža taka vai dzīvnieku takas dažreiz, un vai pat nav takas vai netakas, dažreiz mēs ejam, un tad tas pārgājiens ir īstenībā ar tādu piedzīvumu garšu, jo nik pa laikam ir gadās pārvarēt kādus šķērsļus vai Ja palaimējās, var arī apmaldīties. Nu, pastaigi mēs varam izdarīt, ja kurš pārgājienam mēs gatavojamies.
Lai ietu pārgājienā, sevišķi iesācējiem ir jāveic vairāki sagatavošanās darbi. Jādomā par to, ko ņemt līdzi, kā arī kad ieturēt maltīti. Pārgājiens ir fiziska darbība, ko var uztvert par treniņu. Jābūt fiziskai sagatavotībai, ja vēlas ir pārgājienā, kas garāks par 5 kilometriem. Taču vissvarīgākā ir vēlme iet, pārējais esot otršķirīgs. Un vēlme iet krietni pieauga pandēmijas laikā.
Novēroju, ka ļoti pieauga un ļoti daudz cilvēku atradās uz tā kā zināmajām klasiskajām takām. Un varēja pēc nu, tā ekipējuma, ja pēc apģērba, principā noteikti, ka tie cilvēki varbūt ir pat pirmo reizi mežā. Un, jo nu, viņi bija vairāk, un viņi arī ļoti, kā saka, mazliet tos jau senos gājais, vai tie, kas vienmēr gāja, atgrūdu uz tādām netakām vai nepopulārām takām, jo nu, bija diezgan daudz tie cilvēki. Bijām pat iezīmējuši vietas, uz kurām tiešām nevajag daug brīdienās. Nu, tāpēc, ka tiešām tur bija pārplūdums sevišķi tās vietas, kur var viegli piebraukt mašīnu.
Šobrīd, kad pandēmijas ierobežojumi ir tikpat kā atcelti, samazinājusies cilvēku plūsma dabā. Taču vairums no gājējiem, kas to sāka pandēmijā, joprojām turpina doties pārgājienos.
Kam būtu jābūt līdzi, lai tā normāli varētu aiziet pārgājienā iesācais?
Es teiktu, ka pirmais un primārais ir labi forši apavi. Es iesaku zābaks, bet arī ir botas, trekking botas, jo ja noberzīs kājas vai viņas paliks slapis un augstā laikā arī sals, nu tad tas nebūs patīkama pieredze. Un otrā ir mugursoma. Jo pārgājiens parasti nu, uz divām stundām, nu arī var būt pārgājiens, bet parasti viņš ir 4 minimums un tad viņš ir 6, 8 un dažreiz pat 10, nu tādā dienas gājumā, pa brīvdienu izgājienā. Un tad tā mugursoma tev ir mugurā, un tad tu saproti, kāpēc vienkārši, piemēram, skola mugursomas, ja tās parastās mazās, un kāpēc ir kaut kāds pārgājieni, kurām ir turpat nāk gurnu jostas, plecu siksnes ir ergonomisks, kas pieguļ taviem ērti taviem pleciem, un vēl ir krūša tā mazā sprādze, kas savelk tās lentas kopā, lai tev nu, nelauž plecus apakaļ.
Nu, tad ir arī svarīgākais, ko tajā mugursomā likt iekšā, kas ir tas, kas ir nepieciešams pārgājienā nu, obligāti.
Jā, es jau tā kā piedzīvojumu instruktors saka, jābūt aptiecīgai, jā, pirmajai lietai, un tur aptiecīgai, protams, nevajag būt tur baigām zālēm kas, bet nu, tur plāksteris, tur kaut kādas, nu tādām sīkām traumām. Jo tur. Tad otrā lieta, protams, ir ūdens, jo to noteikti, jo ilgāks pārgājiens, jo noteikti vajag padzērties pamatā, nu, jums tas litrs 500 ml ir jādzer, respektīvi jums ir jānodrošina sevi ar to ūdeni, lai jūs nenoģību beigās.
Nu, Snāk pusotru litru ūdens, uz cik garu tā kā to maršrutu vai uz cik ilgu maršrutu nepieciešams?
Nu, es teiktu, tas ir minimālais uz 6 līdz 8 stundu maršrutu. Tālāk sakoju tādu izdzīvošanai ēdienu vai sneki, kā mēs sakam žargonā. Tad jau aiziet viss ekipējums, kas saistās ar tavu komfortu, respektīvi. Tad ir lietus jakas, ja paredzēts lietus un tam līdzīgi. Tad ir rezerves zeķes, tad ir rezerves varbūt pat jaka siltā, ja jums viņa nav mugurā. Protams, ja tu esi tāds apzinīgāks gājējs, tu sagatavojies vairāk, tu tur vēl nāk papildus, tur lukturītis, tur prīmusiņš, respektīvi deglītis, kur tu var uztaisīt kaut kādu sev kafiju un Instagram bildi pēc tam ar mokskanniņu, jā, vai kaut kādu tamlīdzīgi.
Kā ir, vai viens pats var iet pārgājienā, vai tas nav droši un varbūt tas pat nav ieteicams?
Es teiktu, ka tas ir noteikti ieteicams un, piemēram, es katru gadu eju tā saucamajā solo gājienā.
Pārgājiens vienatnē no pārgājiena grupā krietni atšķirs. Solo gājienos var redzēt un dzirdēt daudz vairāk.
Dodoties mežā, tu ļoti skaļi un diezgan tieši dzirdi no sevim daudz lietas, jo beidzot tev ir tā kā laiks parunāt ar sevi, un tas ir ļoti tā kā terapeitisks efekts, jo tad varbūt atklāji, kas tev tiešām patīk, vai to, ko tu dari, tev neapmierina, un ko tu gribi mainīt, un līdz ar to tur tāds, tagad aizgiet tādā ezotērikā mazliet, bet tas ļoti palīdz.
Nav tā, ka jau ejot ļoti bieži, šķiet, ka visas malas ir izstaigātas. Kas ir tās, varbūt, ejošākās vietas, ejošākie novadi? Arī šobrīd mēs esam vienā no vietām, kur var uzsākt arī pārgājienu.
Valstī, protams, kad populārākā ir Vidzeme, tāpēc, kad ir gan pakalni, meži un nacionālajie parki. Un, protams, ka šeit ir tā kā pieejamāk, vieglāk priekš visiem. Savukārt, Kurzemē vairāk, tas ir Kurzemes krasts un arī Līcis. Respektīvi, tas ir tāds, gribētu teikt, Meka, ja, kad iet to mežonīgo krastu, jo tur ir ļoti maz apdzīvotas vietas un līdz ar to mežonību var sastapt ar jūru. Un man ir prieks arī par to, ka Sēlijas novads ir tās neatklātās vietas, kas nav varbūt pirmie izvēles punkti, bet otrie, trešie, varbūt pat piektie, bet viņi ir interesanti ar to, ka viņi īstenībā vēl nav atklāti vai viņi nav vieti. Līdz ar to tā Latvija, es domāju, nav atklāta un, kā es teicu, viņi var atklāt un atklāt. Vai...
Pārgājienu vietas var meklēt internetā. Māris stāsta, ka pašvaldība turisma informācijas centros pieejami vairāki pārgājienu maršruti, ko var leju pielādēt. Tāpat vietnē Facebook ir vairākas domu biedru grupas, kurās cilvēki dalās ar maršrutiem un pieredz tajos.
Tad ir dažas saites, kur jau piedāvā maršrutus gan bezmaksas, gan maksas. Jā, vai samaksājot mazas naudiņas, jūs dabūnat uzreiz gan startu punktu, gan visu GPX. Tas ir tāds fails, kurš jums ielādējās mobilajā tālrunī un jūs vienkārši viņiem sekojat.
Tas nozīmē, galvenais ir tā gribēšana, lai iet, un tad jau kurp iet, to jau atradīs.
Jā, noteikti tas ir, jā, un ko jums varbūt nevajag braukt tālu, jums varbūt tur pat apiet ap savu māju 10 km, vai atrodiet vietējo ezeru, apiet viņam apkārt vai vietējo upīti, un tad mēģiniet atrast, kur viņiem ir sākums, līdz ar to jums tas maršruts jūs paši izvēlaties, kur un kā aiziet, jo parasti kaut kā, mēs neesam pieraduši, kad mēs zinām īstenībā, kas mums apkārt notiek, jā. Līdz ar to ir forši, kad jūs varat tā kā atklāt to savu vietu no jauna un tad jau doties tālāk.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.